tā īsti tomēr man nav skaidrs. Vai varat minēt nu, kaut kādus dažus piemērus, nu, teiksim, ko šobrīd nu, kā saka, konkrēti nevar atrisināt un ko pēc tam, kad šis plāns būs apstiprināts, varēs atrisināt?
Viens no iedzīvotāju jautājumiem, kas mainīsies izstrādājot jaunu dabas aizsardzības plānu? Pirmā sanāksme šoreiz ievērojot piesardzību notika tieši saistē. Jāteic, sanāksme ir sākums darbam, lai izstrādātu priekšlikumus. Tāpēc uz jautājumu, kas tieši mainīsies, pagaidām nevar sniegt konkrētu atbildi. Plāns tiek izstrādāts dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā.
Šobrīd dabas parka Adamavas ezers ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārīgi izmantojamie noteikumi. Ir plānots izstrādāt individuālos noteikumus speciāli dabas parkam Adamovas ezers, kur jau būs konkrēti atļautās darbības, aizliegtās darbības.
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas valsts vides inspektore Sintija Baloda atzīst, ka plāns ir vajadzīgs, lai nepazaudētu dabas vērtības.
Šīs problēmas situācijas uz šo brīdi ir atkrituma izmešana gan teritorijā vispārīgi, gan Adamovas ezera krastā. Tie ir gan sadzīves atkritumi, gan bioloģiski atkritumi, kas esot ezera krastā bagātina ezeru ar barības vielām, tādējādi ezers aizjauk. Nepietiekami attīrītu notekūdeņu ieplūde Adamovas ezerā. Zemes kategorijas lietošanas maiņa, kad nesaskaņojot, tiek lauksaimniecības zemes apbūvētas un arī pļavu neapsaimniekošana, kā rezultātā zūd bioloģiskā daudzveidība un arī izplatās invazīvās augsugas.
Dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītājs Ilmārs Bodnieks pievērš uzmanību tam, ka ezers pēdējos 50 gadus atrodas nedzidrajā fāzē, ko ietekmējušas mehāniskas darbības un ūdens līmeņa krasas svārstības.
Kas arī ļoti labi ir vērojams, apskatot vēsturiskās kartes, kurā redzams, ka dažādās ezera salas brīžiem laika gaitā ir pazudušas un brīžiem ir atkal parādījušās, kas norāda šīm ezera ūdens līmeņa svārstībām dažādu cilvēka ietekmēto faktoru dēļ. Tajā skaitā, protams, arī padomju laikos realizētā šī kolhoza zemkopība ar vairāku fermu darbību, tajā skaitā Vecborisovas fermu, kur pēc 80. gadiem, kurā bija aptuveni 300 govis un kas deva savu ārtavu pēdiņu, tā sakot, ezera šai te eitrifikācijas problēmai. Protams, arī meliorācija, kas 80. Gados bija diezgan intensīva, tajā skaitā skāra arī ezera ziemeļu daļu.
Dabas parka lielākā vērtība ir Adamovas ezers un viena daļa no blakus esošā Vizulīša ezera. Jaunajā plānā tiks izvērtēta arī dabas parka teritorija un iespējamā tās paplašināšana vai arī sašaurināšana. Lai neveidotos, ka parkā ir tikai daļa no ūdens tilpnes, uzsver aizsardzības plāna izstrādātājs Ilmārs Bodnieks. Viņš atzīst, ka ir jārēķinās ar izmaiņām, dzīvojot un saimniekojot dabas parka teritorijā. Tomēr kādas tās būs, varēs konkrētāk runāt plāna izstrādes beigu stadijā.
Es liekos domāt, ka atsevišķās dabas parka daļās, īpaši lauksaimniecības zemēs, varētu tikt noteikti papildus ierobežojumi, piemēram, ierobežojumus nepieļaut lauksaimniecības zemju apmežošanu, tādā veidā mazinot šo te ainavas pievilcību, to apaudzējot ar mežu. Respektīvi pazust šie te skati uz ezeru vai nu ezeru uz šo te ezeru ziemeļu krastu, kas ir ainavas ļoti pievilcīgs. Tur noteikti būs savas korekcijas un plānu izstrādes uzraudzības grupu kopā arī šos jautājumus diskutēs un lēms.
Plāna izstrādē nepieciešams aptuveni gads, kad tiks rīkota sabiedriskā apspriede, kurā ik viens varēs izteikt savas domas par gatavo plānu variantu, pirms tas tiek apstiprināts, iesaistīties un sekot līdzi vai arī izstrādes procesā, piedaloties sanāksmēs. Jāteic, jauni aizsardzības plāni tiks izstrādēt arī dabas liegumam Lubāna Mītrājs, Grēbļukalns Zilupes novadā un Dubnas Palieni, kas atrodas Vārkavas un Līvānu novadā. Lāsma Zūta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.